je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović, Rinko Golubović i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Karadžić je prošle godine boravio u Hrvatskoj. Tih istraži zakon o negiranju genocida. 57 ljudi poginulo u Pakistanu u samoubilačkim napadima. Moskva povlači svoje snage do sutra u ponoć. Rusija ne zatvara vrata NATO-u. U Španiji trodnevna žalost. U Pekingu četvrto zlato za sprintere Jamajke. U tematskom delu možete čuti. Povodom odluke vlade Srbije da odustane od aukcije na koje bi prodala imovinu preduzeća iz drugih ex-jugoslovenskih republika, a posle protesta iz Sarajeva i Ljubljane. Češki premijer Mirek Topolanek, koji intervjuo Radiju Slobodna Evropa u Pragu, govori o paralelama između sovjetske invazije u leto 1968. godine i sadašnjeg rusko-gruzijskog konflikta. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Rinko Golubović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da je haški optuženik Radovan Karadžić u više navrata putovao u Hrvatsku sa pravim pasošem Dragana Dabića, čiji je identitet koristio posljednjih nekoliko godina. Pronađen je pasoš na ime Dragana Dabića iz Rume, u kome je njegova prava fotografija, i iz pasoša se vidi da je Karadžić putovao u Hrvatsku 2003. i 2004., a posljednji put 6. jula 2007. godine. U interesu istrage Ljajić nije želio da odgovori na pitanje gdje je pasoš pronađen, ali je najavio da će biti procesuirani svi oni koji su pomagali Karadžiću. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar promijenio je sudsko vijeće koje će voditi proces protiv Radovana Karadžića. Umjesto sudskog vijeća broj 1, kojim predsjedava holandski sudija Alfonso Ori, suđenje Karadžića će po odluci Pokara voditi sudsko vijeće broj 3, čiji je predsjednik sudija Patrick Robinson sa Jamajke. Predsjednik SDA Sulejman Tihić insistira da 23. avgusta u Sarajevu šestorica lidera vodećih političkih stranaka u BiH razgovaraju o zakonu o negiranju genocida. Tihić, koji je i domaćin sastanka, smatra da političari treba jasno da kažu stavove o ovom zakonu i istakao da ne razumije stav kolega iz Republike Srpske da o tom pitanju ne treba raspravljati i da je to politiziranje. Medijator UN u pregovorima Skoplja i Atine o rješavanju spora oko imena Makedonija, Matthew Nimitz, stigao je popodne u Skoplje. Nimitz, koji se odvojeno sastaje sa predsjednikom Makedonije, Brankom Crvenkovskim, i premijerom Nikolom Grujevskim, izjavio je da će se razgovarati o prijedlozima koje je do sada dao. Nimitz sutra putuje u Atinu. Malta je 46. zemlja i 21. članica Europske unije koja je priznala nezavisno Kosovo, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Kosova.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prema posljednjim informacijama, 57 ljudi je poginulo, a više od 70 ranjeno u eksplozijama kada su se dva bombaša samubice raznijeli na ulazu u kompleks fabrike oružja u gradu Vah na sjeverozapadu Pakistana. Talibani su preuzeli odgovornost za ovaj napad. Ruske snage zauzele su danas prilaz ka glavnoj gruzijskoj crnomorskoj luci Poti. Kako je najavljeno, jedan dio ruskih snaga je blokirao most koji je jedini prilaz sa kopna Potiju, dok se drugi dio snaga stacionirao u blizini. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili je rekao da Rusija smanjuje svoje snage na pojedinim dijelovima teritorije, ali ih istovremeno gomila na drugim strateški važnim mjestima. Saakašvili je ruske poteze nazvao nekom vrstom igre zavaravanja i dodao da se Rusi rugaju svijetu. Prema mirovnom planu od 6 tačaka koji su i Rusija i Gruzija potpisale prethodne nedelje, ruske snage imaju pravo da ostanu u zoni bezbjednosti koja iz pravca Južne Osetije ulazi oko 7 km u gruzijsku teritoriju. Moskva će povući svoje vojne snage iz tampon zone na tlu Gruzije do kraja 22. avgusta, odnosno do sutra u ponoć, najavio je danas na konferenciji za novinare u Moskvi zamjenik šefa ruske vojske general Anatolij Nogovicin. Bijela kuća je potvrdila da je registrovala prve znake povlačenja ruskih snaga iz Gruzije, ali je ocijenila da taj proces ne ide dovoljno brzo i zatražila od Moskve da ga ubrza. Rusija ne planira da zatvori svoja vrata za odnose s NATO-om, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, dodajući da Rusiji saradnja s NATO-om nije potrebna više nego NATO u saradnja s Rusijom. Moskva sarađuje sa NATO-om na više projekta, uključujući i to da omogućava NATO snagama da tranzit kroz rusku teritoriju na putu ka Afganistanu. Lavrov je rekao i da Rusija namjerava da zadrži 500 vojnika u bezbjednosnoj zoni oko gruzijske separatističke oblasti Južna Osetija, zbog koje je izbio oružani sukob Rusije i Gruzije. A Gruzija je danas reagovala na zahtjeve Abhazije i Južne Osetije da im se prizna nezavisnost i osudila mogućnost ruske kolonizacije ovih separatističkih teritorija. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da bi Moskva mogla odlučiti o priznavanju nezavisnosti ovih teritorija na temelju budućeg ponašanja gruzijskog predsjednika Sakašvilija. Sirijski predsjednik Basir al-Asad na sastanku sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim u Sočiju izrazio je podršku ruskoj vojnoj operaciji u Gruziji. Do sada je od stranih državnika jedino predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko podržao rusku akciju u Južnoj Osetiji, dok je venezuelanski predsjednik Hugo Chavez ocijenio da je za rusko-gruzijski sukob odgovoran Washington. U Španiji je danas proglašena trodnevna žalost, a zastave su spuštene na pola koplja zbog najteže avionske nesreće koja se dogodila u toj zemlji u posljednjih 25 godina. Samo 19 osoba od 175 putnika preživjelo je nesreću. Zvaničnici su saopštili da se još ne zna uzrok jučerašnje nesreće, a španski mediji su prenijeli da je moguće da je jedan motor otkazao ili eksplodirao prilikom uzlijetanja. Državni sekretar SAD Condoleezza Rice i ministar spoljnih poslova Iraka Hossar Zebari izjavili su danas u Bagdadu da su dogovorili da je potrebno postaviti rok za povlačenje američkih trupa iz Iraka. Ključni dio nacrta sporazuma Washingtona i Bagdada predviđa da povlačenje američkih trupa iz iraških gradova počne 30. juna 2009. Britanski premijer Gordon Brown danas je doputovao u Afganistan u iznenadnu posjetu britanskim vojnicima na putu na olimpijadu u Peking. On je poručio pripadnicima 16. zračne borbene brigade da su na prvoj liniji fronta u borbi protiv Talibana. A oko 30 pobunjenika poginulo je u borbama sa afganistanskim i međunarodnim snagama na istoku Afganistana, dok su 3 vojnika NATO-a poginula u eksploziji bombe koja je bila podmetnuta na putu, saopštile su danas međunarodne snage u Afganistanu. Najmanje 74 osobe su poginule uslijed jakih monsunskih kiša na sjeveru Indije, a više desetina kuća je uništeno. Taj broj žrtava zabilježen je samo u državi Uttar Pradesh, jednoj od najsiromašnijih u Indiji, a sa njime bila žrtava monsunskih kiša u cijeloj zemlji povećao se na 300. Cijene nafte popele su se danas iznad $116 za barel poslije izvještaja o smanjenju zaliha američkih rafinerija i nagađanjima o mogućem zauzdavanju produkcije OPEC-a. Juče je u zagrebačkom jezeru Jaru najvjerovatnije nakon srčanog udara u 79. godini se utopio novinar i jedan od doajena hrvatskog šaha, međunarodni majstor Mario Bertok.
Olimpijske igre Peking 2008.
Na olimpijskim igrama u Pekingu danas su počela takmičenja na turniru u taekwondou. Dva zlatna odličja osvojili su predstavnici Južne Koreje, a Hrvatica Martina Zupčić osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 57 kg. To je treća medalja za Hrvatsku na igrama u Pekingu. Ženska fudbalska reprezentacija Njemačke osvojila je danas bronzanu olimpijsku medalju, pošto je u meču za treće mjesto savladala Japan sa 2:0. U finalu ženskog olimpijskog fudbalskog turnira igraju Brazil i Sjedinjene Američke Države. Jamajčanka Veronika Campbell Brown osvojila je danas u Pekingu zlato u trci na 200 metara. To je četvrto olimpijsko zlatno za Jamajku na igrama u Pekingu. Dva odličja osvojio je Usain Bolt na 100 i 200 metara, a jedno Sherian Stewart na 100 metara. Campbell je triumfovala u vremenu 21 sekunda 74 stotinke, što je za 19 stotinki bilo brže od rezultata aktuelne svjetske šampionke Amerikanke Alison Felix. Češka atletičarka Barbora Spotakova osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u bacanju koplja i postavila novi evropski rekord u toj disciplini – 71 metar 42 centimetra. Američki atletičar Lason Merritt osvojio je danas zlatnu olimpijsku medalju u trci na 400 metara u vremenu od 43 sekunde i 75 stotinki. I srebrna i bronzana medalja također su pripale američkim atletičarima. Holandska ženska vaterpolo reprezentacija osvojila je zlato, pošto je u finalu turnira u Pekingu savladala Sjedinjene Američke Države sa 9:8, a kineskinja Chen Zuolin osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u skokovima u vodu sa 10-metarske skakaonice. Španci Fernando Echavarri i Aton Pas osvojili su na olimpijskim igrama u Pekingu zlatnu medalju u jedrenju u klasi Tornado, a holandski plivač Marten van den Weyden napravio je veliko iznenađenje osvojivši zlatnu medalju u trci na 10 km, otplivavši stazu za 1 sat, 51 minutu i 51 sekundu. Ruski rvač Shirvani Muradov osvojio je zlato u kategoriji do 96 kg, a gruzijski rvač Revezi Mindorašvili zlato u kategoriji do 84 kg slobodnim stilom. Međunarodni olimpijski komitet danas je privremeno suspendovao ukrajinsku atletičarku Ljudmilu Blonsku zbog sumnje da je osvajačica srebrne medalje u sedmoboj u Pekingu koristila doping sredstva na olimpijskim igrama. Disciplinski komitet sastao se danas kako bi razmotrio slučaj, a konačnu odluku donijeće sutra. I na kraju vijesti dana u naslovima. Karadžić lani boravio u Hrvatskoj. Tihić traži zakon o negiranju genocida. U samoubilačkim napadima u Pakistanu 57 mrtvih. Moskva povlači svoje snage do sutra u ponoć. Rusija ne zatvara vrata NATO-u. U Pekingu četvrto zlato za sprintere Jamajke.
U tematskom delu možete čuti, nakon što je vlada Srbije odustala od aukcije na koje bi prodala imovinu preduzeća iz drugih ex-jugoslovenskih republika posle protesta iz Sarajeva i Ljubljane, ekonomista Aleksandar Stevanović ocenjuje.
Ovo je jedan ostataka dinosaurusa društvene svojine, mnogo je bitnije kako vi postupate sa privatnom imovinom pravom. Na tome pokazujete se da li ste ozbiljna država ili niste.
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku vlasti u Beogradu, portparol Zlatan Burzić.
Međutim, mi očekujemo da je ovo samo prvi korak u rješavanju ovoga problema i da će do septembra nova vlada Srbije poništiti ovu spornu odluku. Također očekujemo da će se nelegalna prodaja imovine BH firmi koja je do sad izvršena proglasiti nevažećom.
Češki premijer Mirek Topolanek u intervjuu Radiju Slobodna Evropa govori o paralelama između sovjetske invazije u leto 1968. godine i sadašnjeg rusko-gruzijskog konflikta.
U slučaju Gruzije, kao i 40 godina ranije prilikom invazije na Čehoslovačku, problem je ista zemlja koja se sada zove Ruska Federacija. Onda je to bio Sovjetski savez, ali ponovo se radi o istoj neoimperialističkoj politici, ruskoj želji da obnovi svoju ulogu globalne supersile.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O nagoveštaju prevladavanja spora o prodaji imovine preduzeća sa prostora bivše Jugoslavije. Naime, vlada Srbije odložila je odluku o prodaji imovine kompanije iz država nastalih od bivše Jugoslavije, a što je ranije bilo najavljeno za avgust i septembar, zbog čega su Bosna i Hercegovina i Slovenija burno reagovale. Odgovori Srbije su bili retki i bazirani na ocenama da je na isti način bez objašnjenja prodavana i srpska imovina pre svega u Hrvatskoj. Ipak, kako javlja Miloš Teodorović, kabinet srpskog premijera učinio je korak unazad i povukao odluku donetu u posljednjim danima mandata prethodnog premijera Koštunice. Tadašnji i sadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić opisao je povučenu odluku kao brzopletu i pojasnio da će ovog puta mnogo bolje promisliti.
Doneta odluka da se aukcije do daljnjeg odlože iz prostog razloga što je ta uredba, moram da budem otvoren, doneta za vrijeme rada tehničke vlade i nije neka velika pažnja poklonjena sadržaju.
Tehnička vlada funkcionisala je od polovine februara kada je Vojislav Koštunica raspustio svoj kabinet, pa sve do kraja juna kada je izabrana vlada Mirka Cvetkovića. Ima da i sam sjedeo u ranijoj vladi, ministar Dinkić tek je sada otkrio u kakvim okolnostima je doneta odluka o stavljanju na aukciju imovine kompanija država nastalih raspadom bivše Jugoslavije.
Moram da kažem da ljudi koji su politički odlučivali o tome nisu ni bili upoznati sa onim što je otišlo na vladu, to je bilo za vreme onog perioda dok nije formirana ova nova vlada.
Dinkić, koji obavlja posao ministra ekonomije, pozvao je, kaže, stručnjake koji su se ranije bavili pitanjem sukcesije kako bi utvrdili šta bi dalje trebalo činiti. Među njima verovatno neće biti i doskorašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. Za naš program on je podvukao da se njegov kabinet zalagao za primjenu principa reciprociteta u razvijanju privredne saradnje sa državama bivše Jugoslavije. U tom kontekstu pravila podele nekada zajedničke imovine utvrđena u ranije postignutom dogovoru o sukcesiji jednostavno su otišla u drugi plan.
Ukoliko Hrvatska i Slovenija na odgovarajući način štite svojinska prava srpskih preduzeća i srpskih građana, takvu istu zaštitu treba pružiti i slovenačkim i hrvatskim preduzećima i građanima u Srbiji. Znači, treba slediti princip reciprociteta jer je to najefikasniji način da se obezbedi efikasna zaštita i srpskih interesa u okolnim zemljama bivše Jugoslavije.
Uslovno govoreći, Srbija bi prostom prodajom bosanske, slovenačke, a posebno hrvatske imovine zapravo mogla da se osveti za ono što je njoj proteklih godina učinjeno. Iz Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, Milivoje Miletić.
Poznato je da je to Hrvatska prodala tu takvu imovinu.
Ili, kako na konkretnom primjeru, podsjeća ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ako ćemo iskreno da govorimo, pa INA, odnosno Beopetrol je prodat Lukoilu pre neke 3 godine, pa se nije neka prašina digla pretjerano oko toga.
Niko više, osim ako ih pitate, ni ne spominje dogovor o podeli imovine bivše Jugoslavije, koji je nakon mnogo muke stupio na snagu 2. juna 2004. godine. Prodajom imovine srpskih preduzeća izvan teritorije Srbije već su uvedena pravila, zahvaljujući čemu je postalo jasno da taj dogovor malo koga zanima, a što je za bivšeg ministra Parivodića bilo sasvim dovoljno da i Srbija krene istim putem.
Treba slediti prosto prakse kako se to radilo i u tim drugim zemljama. Baš tako.
Ako vas dobro shvatam, to znači da taj papir, taj dogovor o sukcesiji praktično nikoga ne bi morao obavezivati.
Ja vam kažem na nivou principa kako treba pristupati tom pitanju, a ne znam tačno sadržinu dogovora o sukcesiji, ali pretpostavljam da je on zasnovan na jednom principu otvorenosti i ove zaštite svojinskih prava respektivnih preduzeća iz različitih zemalja bivše Jugoslavije.
Osnovno pravilo na kome se bazirao zaboravljeni sporazum o sukcesiji bilo je: što je privatno bilo pre rata, ostaće privatno i po njegovom okončanju, a što je bilo društveno, delit će se na ravne časti. Niko nije spominjao mogućnost da svako prodaje tuđe samo zato što je u njegovom dvorištu, a pošto ispada da je baš tako rađeno, saradnik Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović kaže da sada preostaje jedino da se problem, kako tako, ali konačno reši.
Najbolje je doći do rešenja, a najgora stvar je da rešenje nemate godinama. I mislim da čak ni taj pristup uopšte ne bi bio nešto posebno loš, jer ne verujem da bi neko mnogo ni dobio ni izgubio na toj priči sa društvenom imovinom.
Sarajevski mediji pominju da imovina u Srbiji vredi oko 2 miliona eura. To nije mala suma.
Za državu to nije velika imovina. 2 miliona eura stvarno nije ništa. Znači, ako pogledate, to čak ni za bogatijeg pojedinca nije mnogo.
Ukoliko se zaista stvar rešava tako po kratkom postupku, ukoliko negativno utiče na privrednu atmosferu, na tržišna kretanja?
Pa ovo je jedan, kako bih rekao, ostataka dinosaurusa društvene svojine. Mnogo je bitnije kako vi postupate sa privatnom imovinom pravom i kako postupate sa novim investitorima u Srbiju i to znači privatnim investicijama. To je najbitnija stvar i na tome pokazujete se da li ste ozbiljna država ili niste.
Svim stranama zajednička je samo želja da se podela imovine već jednom završi. Stoga se insistiranje svih privrednih komora u regionu da se garantuje pravo na svojinu sve slabije čuje. I Srpske komore, Milivoje Miletić.
Pitanje imovine je jedno univerzalno pitanje i bez obzira znači, na status te imovine, da je ona bila državna, društvena, zadružna i tako dalje, to je jedno od osnovnih civilizacijskih dostignuća da se poštuje pravo vlasništva na imovini. Bez obzira na njen status, znači vlasnik imovine mora biti jednostavno obeštećen, odnosno imovina mu se mora vratiti ili na neki drugi način obeštetiti.
Vlada Slovenije pozdravila je potez kolega u Srbiji odmah nakon što je ovdašnja agencija za privatizaciju na svom internet sajtu postavila odluku o odustajanju od spornih aukcija. Međutim, dobra volja govori samo da je konačna odluka odložena, ne i pronađena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slede reakcije iz Sarajeva. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine pozdravlja ovu odluku vlasti u Beogradu, ali ocenjuje da je to samo prvi potez koji se mora učiniti, javlja Dženana Karabegović.
Portparol ministarstva Zlatan Burzić kaže da je odluka srbijanske vlade rezultat višednevnih aktivnosti koje su se vodile u ministarstvu kako bi se zaustavila prodaja BH preduzeća.
Međutim, mi očekujemo da je ovo samo prvi korak u rješavanju ovoga problema i da će do septembra nova vlada Srbije poništiti ovu spornu odluku koju je donijela, odnosno predložila Agencija za privatizaciju Srbije. I također očekujemo da će se nelegalna prodaja imovine BH firmi koja je do sad izvršena proglasiti nevažećom, jer se to kosi sa sporazumom o sukcesiji koji je međudržavni sporazum i stoga viši pravni akt u odnosu na ovu spornu odredbu.
Na spisku Agencije za privatizaciju Srbije nalazilo se oko 150 bosansko-hercegovačkih firmi koje su trebale biti prodane krajem augusta i početkom septembra. U Vanjsko-trgovinskoj komori BiH generalno su razočarani neangažovanjem bosansko-hercegovačkih vlasti u proteklom periodu i inertnosti koju pokazuju kada je u pitanju imovina čija se vrijednost procjenjuje na oko 2 milijarde eura. Savjetnik za ekonomska pitanja u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH Duljko Hasić.
Vanjsko-trgovinska komora i ostale institucije nisu u mogućnosti, nemaju snagu. Takvu snagu ima vijeće ministara. Međutim, nažalost, i poslije usmjeni upozorenja i poslije pisama koje su proslijeđene vijeću ministara, znači tri ključna resorna ministarstva trebali su reagirati. To je ministarstvo pravde, ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Bilo bi neophodno zaista da vijeće ministara podhitno odredi čovjeka ministra ili predsjednika vijeća ministara da posjeti Beograd, da se zaustavi taj čin.
Jedno od preduzeća koje je trebalo biti prodano u Srbiji je Šipat, koje u toj zemlji ima preko 70 objekata. Vrijednost imovine te firme u susjednoj zemlji se kreće između 70 i 80 miliona maraka, govori direktor Šipada Hamza Kazazić.
Neovisno od angažovanja vlada ili ministarstava i vijeća ministara, mi smo stranjevi privrednici i ćemo tražiti i preko zaštitu preko Europske unije, šta zbude da se ta imovina vrati, to je netuđivo pravo, pravo radnika ovih firmi i netuđivo pravo države. Jer u krajnjem slučaju, nama je svima poznato da je sva imovina Srbije koja se bilo u Bosni i Hercegovini da je prodata. I u krajnjem slučaju, najvjerovatnije je da se ta sva ova aktivnost lomi preko Bosne i Hercegovine koja je bila ovim odnosima korektna.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine se do sada nije oglašavalo povodom najavljene prodaje bosansko-hercegovačke imovine u Srbiji. Iako ga se direktno tiče prodaja, u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kažu da nisu nadležni za taj problem. Za razliku od državne vlade, koja očigledno nema sluha kada su u pitanju strateški važne stvari za Bosnu i Hercegovinu, predstavnici vlasti u Federaciji BiH su reagovali još prije 3 mjeseca, tražeći od vijeća ministara da im dostavi odgovor o zaštiti imovine u Srbiji. Predsjednik vlade Federacije BiH Nežad Branković.
Mislim da ćemo ponovo pokušati uraditi dodatne stvari sa Agencijom za privatizaciju, sa našim pravobranilaštvom, jer mi samo nemamo taj problem u Srbiji, problem imovine preduzeća, čak sudovi u Srbiji stave blokadu i na novac koji mi naplatimo prijeratnih potraživanja. To su realni problemi i moramo imati veće uključenje, interes države da nas zaštiti i pomogne to razriješimo.
U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kažu kako su zadužili Bosansko-Hercegovačku ambasadu u Beogradu da prati situaciju oko prodaje BH imovine u Srbiji i da taj problem postavi na vrh prioriteta prilikom svakog sastanka sa zvaničnicima susjedne zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa povodom 40. godišnjice invazije sovjetskih snaga na tadašnju Čehoslovačku, kada je ugušen liberalni pokret nekadašnjeg komunističkog rukovodstva i društva u cjelini, poznat kao Praško proleće, građani Češke i Slovačke raznim manifestacijama obeležili su u četvrtak ovaj datum. Češki premijer Mirek Topolánek u intervjuu Radiju Slobodna Evropa u Pragu govori o paralelama između sovjetske invazije u leto 1968. godine i sadašnjeg rusko-gruzijskog konflikta. Pripremila Gordana Knežević.
Je to stejná země, byl to sovětský imperialismus.
U pitanju je ista zemlja. 1968. godine to je bio sovjetski imperializam i zabrinutost Moskve da će tadašnja Čehoslovačka nakon slobodnih izbora tražiti da izađe iz Varšavskog pakta i da će krenuti prema slobodi i demokraciji. Tadašnja sovjetska imperija reagovala je uz bratsku pomoć svojih blokovskih saveznika.
Šta mislite da je cilj Moskve u Gruziji?
U slučaju Gruzije, kao i 40 godina ranije prilikom invazije na Čehoslovačku, problem je ista zemlja koja se sada zove Ruska Federacija. Onda je to bio Sovjetski savez, ali ponovo se radi o istoj neoimperialističkoj politici, ruskoj želji da obnovi svoju ulogu globalne supersile.
Je to podobné samozřejmě i z hlediska té propagandy kolem toho. Já myslím, že tam je i podobné.
Paralela se může povući i u odnosu na propagandu koja okružuje ovu intervenciju. Ciljevi su isti, ne dopustiti Gruziji da se izvuče iz sfere ruskog političkog i ekonomskog uticaja i da se priključi NATO paktu. Rusija je prijetila Gruziji i prije samite u Bukureštu, gdje su neke zapadne zemlje imale rezervu prema širenju NATO saveza. Rusija nije djelovala kao mirovna snaga u zoni razdvajanja između Gruzije s jedne strane i Južne Osetije i Abhazije s druge strane.
Da li je međunarodna reakcija na događaje u Gruziji različita u odnosu na to kako je svijet reagovao na ulazak sovjetskih trupa u Čehoslovačku?
Su tam podobne cíle, su to cíle geopolitičke, strategičke.
Slični su geopolitički i strateški ciljevi sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj prije 40 godina i sadašnje ruske intervencije u Gruziji. Ali ovo je sasvim drugo vrijeme. Ne treba zaboraviti da je Čehoslovačka bila totalitarna država. Praško proljeće je bilo samo jedan val demokratizacije, ali to još nije bila demokracija. Za razliku od tadašnje Čehoslovačke, Gruzija je suverena i nezavisna zemlja sa demokratski izabranom vlašću. I utoliko je ovaj ruski potez gori u odnosu na događaje iz 1968. godine i okupaciju Čehoslovačke.
Nekolicina političara je svoju solidarnost sa Gruzijom izrazila odlaskom u Tbilisi. Da li postoji nešto što se može zamjeriti gruzijskoj strani?
Co se týká návštěvy celé řady politiků, my intenzivně od začátku toho konfliktu...
Zažaljenje da je Šakašvili dopustio da bude isprovociran i uvučen u konflikt koji je mogao predvidjeti. To što je on napao ciljeve u Južnoj Osetiji bila je velika greška. Može se reći da je u vojnoj akciji Rusija ostvarila svoj cilj i teško je povjerovati da će se povući. Posljednji potezi, pripreme za priznavanje Abhazije, upućuju na to da neće biti skorog povlačenja ruskih trupa sa gruzijske teritorije.
Možete li formulisati poziciju Češke u ovom konfliktu?
Mi žadamo vislanje međunarodnih sila.
Mi želimo da se ulozi mirovnih snaga angažuju internacionalne trupe, jer je Rusija pala na ispitu kao čuvar mira u zoni razdvajanja. Mi želimo da se sačuva teritorijalni integritet Gruzije, a to znači da Južna Osetija i Abhazija ostanu u njenom sastavu. Mi želimo da vidimo neku vrstu Maršalovog plana, ne samo za Gruziju, već i za širu regiju koja je sa ovim konfliktom destabilizirana, uključujući i Jermeniju i Azerbejdžan. Češka je jedan od najvećih investitora u Gruziji. I naše investicije su dovedene u pitanje. Gruzija je istovremeno važna aorta kroz koju nafta i gaz dolaze u Europu. Tu je planiran Nabuko naftovod. Naši strateški interesi su pogođeni. Češka se ne drži po strani u ovom konfliktu. Mi dosta jasno artikulišemo naše stavove. Postoji paralela sa događajima iz 1968. godine. U osnovi ista zemlja sa sličnim namjerama ne želi da dozvoli jednoj zemlji koju smatra dijelom svoje interesne sfere da napusti tu sferu. To je bila pozicija sovjetske administracije i to je izgleda pozicija i današnje Rusije.
Češki premijer Mirek Topolanek u intervjuu Radiju Slobodna Evropa povodom 40. godišnjice invazije sovjetskih snaga na tadašnju Čehoslovačku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Rinko Golubović.
Karadžić lani boravio u Hrvatskoj. Tihić traži zakon o negiranju genocida. U samoubilačkim napadima u Pakistanu 57 mrtvih. Moskva povlači svoje snage do sutra u ponoć. Rusija ne zatvara vrata NATO-u. U Pekingu 4. zlato za sprintere Jamajke.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, ovih dana se u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, vode polemike o tome koliko je Sarajevo otvoreno za stanovnike svih nacija, pre svega za Srbe i Hrvate, a koliko je prevashodno bošnjački grad. Federalni ombudsman za ljudska prava Vera Jovanović.
Zaposleno je 35.000 lica, od njih je 89,6% bošnjaka. Samo je 3,2% Hrvata i 2,7% Srba. Proizilazi da diskriminacija u tom smislu postoji. Često ide na uštrb zadovoljavanja, zapošljavanja svoje većinske nacionalnosti, neka se ide i na uštrb kvaliteta.
Povodom 40. godišnjice sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj, Dušan Lazić, dugogodišnji diplomata i član Beogradskog foruma za međunarodne odnose, govori o atmosferi koja je u to vreme vladala u Jugoslaviji.
Rekao bi da se osjećao i jedan strah od moguće sovjetske intervencije i u Jugoslaviji.
Mnoge građane tadašnje Čehoslovačke intervencije zatekla na Jadranu, Eva Pospišilova.
Godinu 68. to je bilo kao neke svetlo koji će biti lepše. Kad smo čuli u radiju da Rusi došli u našu zemlju, užasno smo se svi bojali.
Domaćini u Dalmaciji su pritekli u pomoć svojim gostima. Danilo i Polda Radelić iz Graca.
Teška su to vremena bila. Sjećam se, ljudi ni na nebu ni na zemlji nemaju para, a u mene nema više mista za spavat. Moraju ići ja, a nemaju di.
Bili smo tako prijatelji, tako ko da smo familija, jer smo im otvorili vrata i rekli budite s nama da se snađete.
Zbog nekontrolisanog povećanja javne potrošnje u Bosni i Hercegovini i smanjenja prihoda od carina, najavljuje se mogućnost povećanja poreza. Zamjenik ministra financija Fuad Kasimović.
Od 1.1.2009. preko 96% proizvoda bit će slobodno od carina. Znači, tada će biti to enormno manje na jedinstvenom računu. Pošto se entitet takmiče, a i država se uključila u to takmičenje, ko će više potrošiti kako, jednostavno jednog momenta će taj izvor nam presušiti, neće moći dalje da se živi.
Analitičar Svetlana Cenić.
Sačekajte da prođu izbori i da se potroše pare. Pa ćemo onda slušati drugu priču. Također ti koji se protive, a s razlogom se protive povećanja, uvode na mala vrata razno razne dažbine.
O Beer Fest u Beogradu, na kome večeras nastupa zagrebačka grupa Film i Jure Stublić.
Mislim da što se muzike tiče, taj prostor nikad nije ni bio raskinut, jer muzika ne poznaje granice. Mislim da lagano dolazi do izlječenja i ponovo sve podsjeća na to kao što je bilo prije. Mislim da ponovo idemo u normalu.
Slobodna Evropa, .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa tematski blok da li je Sarajevo otvoren grad kao što je nekada bio. Naime, ovih dana se u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, vodi polemika o tome koliko je Sarajevo otvoreno za stanovnike svih nacija, pre svega za Srbi i Hrvate, a koliko je prevashodno bošnjački grad. Jasno je da se etnička mapa ne samo Sarajeva, nego i Banja Luke, Mostara, Tuzle i drugih bosansko-hercegovačkih gradova promijenila, ali umjesno je pitanje koliko se brige i pažnje posvećuje onima koji su ostali u manjini, ali i odlučili da žive u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Upitate li Sarajliju da vam u jednoj rečenici opiše grad, reći će vam da je to mjesto na kojem se spajaju kulture, nacije. Grad tolerancije, suživota, otvoren za sve. Grad heroj, grad borec. Ali nikada vam neće reći da je to Sarajevo koje on vidi odavno tjesno za manjinske narode, Srbe i Hrvate. Mada nije New York, sigurno nije ni Teheran, kako ga žele prikazati i zloupotrijebiti u političke svrhe. Istina je da u Sarajevu ponekad nije lako biti Srbin ili Hrvat. Masovna okupljanja i slavlja poput proslave pobjede Turske nad Hrvatskom u fudbalu zgodna su prilika da se pokaže ko je glavni.
Biće Zagreb, Turska Bahara, Turska Bahara, Turska Bahara.
Kad iz usta fudbalske legende Predraga Pašića čujete kako Sarajevo više nije grad u kome je rastao, fasada i fama koja magli stvarni pogled na život počinje padati.
Ovo je neko novo Sarajevo. Sarajevo u kome žive ljudi koji su u većini slučajeva došli. Sarajevo više nema svoju raju. Iz tog razloga mi danas nemamo Sarajlije u pravom smislu riječi.
Još jedan rođeni Sarajlija predsjedavajući gradskim vijećem, Marin Ivanišević, priznaje da stvari nisu idealne, ali tvrdi da nisu ni strašne kolikim žele da se prikažu.
Ja sam Hrvat i živim u Sarajevu i nisam baš siguran da imam problema tim što jesam Hrvat i sjedim s prijateljima koji me nikad nisu pitali jesam li Hrvat ili sam bilo šta slično, živim i radim u toj sredini. Da je idealno, kao što ja sada govorim, nije sigurno. Da je nacionalna struktura uposlenih u organima takva kakva bi trebala biti, nije sigurno. Međutim, ni sadašnja struktura stanovništva ne odražava sve ono što je bilo prije rata i što je bilo prije zadnjeg popisa.
Prema nalazima federalnih ombudsmana za ljudska prava utvrđene su poražavajuće činjenice o diskriminaciji. Ombudsman Vera Jovanović navodi primjere iz njihovih istraživanja.
Što se tiče samoga kantona, iz nekih naših ranijih godišnjih izvještaja mi smo dobili za pojedina ministarstva podatke i, na primjer, u njihovim službama za koje smo dobili podatke radilo je 373 osobe. Samo nešto malo manje od 80% su Bošnjaci. U nadzornim odborima u visokoškolskim ustanovama 25 odbora, 19 imenovani samo Bošnjaci, u 6 imenovan po jedan član druge nacionalnosti. U oblasti zdravstva u 12 upravnih odbora, u 5 je sastav jednonacionalni, svi su samo Bošnjaci.
Bošnjaka je danas u Sarajevu gotovo 80%, dok ih je prije rata bilo manje od 50. Zvaničnih statistika koliko je od 30% Srba ostalo u gradu nema. Ali oni koji su ostali nisu dobili podršku i umjesto ravnopravnih građana postali konstitutivni, Srbi ili Hrvati. Ured ombudsmana federacije od 2001. do 2006. godine u Federalnom zavodu za zapošljavanje naišao na šokantne činjenice, kaže Jovanović.
Sad ćemo podatke o politici tog zapošljavanja u periodu od 2001. do polovine 2006. godine, dakle u godinama koje su bile godine povratka. I putem službe za zapošljavanje kantona Sarajevo zaposleno je 35.000 lica. Od njih je 89,6% Bošnjaka. Samo je 3,2% Hrvata i 2,7% Srba. Predmeti koje mi imamo ukazuju i u molbama prilikom zapošljavanja, jer da u pravilu prednost se daje pripadnicima bošnjačke nacionalnosti koja je većinska na području Sarajeva. I samog tog proizilazi da diskriminacija u tom smislu postoji i da se često ide na uštrb zadovoljavanja zapošljavanja svoje većinske nacionalnosti, nekad se ide i na uštrb kvaliteta.
Ni Mladenu Ivaniću, koji je kao političar dobar dio radnog vijeka proveo u Sarajevu, ono više nije isto. Iz perspektive bivšeg građanina Ivanić objašnjava.
Malo mi je postalo strano i nigdje ja to nisam doživio niti jednu neprijatnost, ali ipak malo vidim blago podozrenje u Sarajevu. I posebno mi nedostaje ona živost koju je Sarajevo prije imalo, jaku muzičku scenu, jaku likovnu scenu. Osim filma, samo ovaj drugi društveni život u Sarajevu je po meni zamro.
Domicilno stanovništvo zvanično ne predstavlja isključivo gradsku populaciju. Ima ih tek 60%. Sarajevo polako tone u sivilo, što zbog politike, što zbog vlastitih obmana, da je jedan, jedinstven, otvoren i svačiji. Nije, ali mogao bi biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom 40. godišnjice sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj, Dušan Lazić, dugogodišnji diplomata i član Beogradskog foruma za međunarodne odnose, govori za Radio Slobodna Evropa o atmosferi u Jugoslaviji nakon sovjetske okupacije Čehoslovačke, o Titove posjeti Moskvi u proleće 1968. godine, velikim protestima u Beogradu i o tome kako su jugoslovenski građani i vlasti pomagali čehoslovačkim turistima koji nisu htjeli da se nakon sovjetske okupacije vrate u svoju zemlju.
Gospodine Laziću, kakva je bila atmosfera u Jugoslaviji nakon sovjetske okupacije Čehoslovačke?
Nakon sovjetske okupacije Čehoslovačke je bila, razume se, jedna napregnuta atmosfera i u političkom smislu, a rekao bi da se osjećao i jedan strah od moguće sovjetske intervencije i u Jugoslaviji, koji vjerovatno nije bio do kraja sasvim bez osnova. Svet je to dosta tako primao
jednim osjećanjem da se gomilaju neki oblaci, da opet dolaze opasnosti, tako da je to bila zaista na neki način jedna mučna atmosfera, pri čemu su, razume se, dolazile do izražaja manifestacije vojne, od kretanja tenkova po Beogradu do drugih demonstracija vojne sile.
Sovjetska intervencija bila je u avgustu, u vreme kada je u Jugoslaviji bilo mnogo turista iz Čehoslovačke. Mnogi od njih nisu želeli da se odmah vrate u svoju zemlju. Koliko znam, i vlast i običan svet su se trudili da im pomognu.
Dobro ste primetili, tada je Jugoslavija bila veoma popularna za čehoslovačke turiste i na moru je bilo mnogo i odmarališta i mnogo turista i tako dalje. I kad se desila ta intervencija, onda je došlo do jedne izliva, da tako kažem, ja bih čak rekao jedno spontano izliva narodnog prijateljstva i solidarnost sa Čehoslovačkom. Ovo što ste rekli, tačno je da tada jedan broj ljudi i turiste iz Češke nije želeo da se vrati nazad u Čehoslovačku i onda je iskoristio tu priliku što su naše granice bile otvorene da umjesto povratka u Čehoslovačku posle sovjetske intervencije i invazije da ode na zapad, da emigrira na zapad.
I to im je naša vlast omogućila, naravno.
Data im je mogućnost data, iako se razume se to na istoku je bio dosta jak pritisak prema vlastima Jugoslavije da to ne dozvole, već da se ti građani Češke vrate nazad u Čehoslovačku, ali mogu da vam kažem da je tada Jugoslavija izdržala tom pritisku i stala je na stanovište da su građani Čehoslovačke slobodni kuda će otići posle posete Jugoslavije.
Kakve su bile konkretne manifestacije podrške i solidarnosti sa okupiranom Čehoslovačkom? Da li je bilo protesta, mitinga?
Da. U Beogradu je održan miting solidarnosti sa Čehoslovačkom protiv sovjetske invazije na Čehoslovačku. Meni se čini da do tada nikada tako masovan miting nije bio u Beogradu. Ja mogu da vam kažem da je na tome mitingu govorila druga ličnost po rangu posle Tita u to vreme, sekretar izvršnog komiteta CKSKJ Mijalko Todorović, koji je veoma ostrim rečima osudio intervenciju sovjetsku i istovremeno podržao je narod i demokratske vlasti Čehoslovačke. Vrlo interesantno da je za vreme toga mitinga u Beogradu se našao i jedan istaknuti kreator reformi, pre svega privrednih u Čehoslovačkoj, potpredsjednik Čehoslovačke vlade, profesor Otto Šik, čije se pojavljivanje u centru Beograda na balkonu Čehoslovačke ambasade je naišlo na zaista takve ovacije, pozdrave i izražavanje solidarnosti sa narodima Čehoslovačke, da mislim da je to gotovo nezabeleženo.
Koliko se sećam, Ota Šik se nije vratio u Čehoslovačku, nego je emigrirao na zapad iz Jugoslavije.
Potpuno ste u pravu. On je inače imao velike veze i saradnju sa političkim strukturama u Jugoslaviji, sa naučnicima. I ja bih bio slobodan čak da kažem da je tada jugoslovensko iskustvo u reformi političkoj i ekonomskoj, koje je inače od strane Sovjetskog saveza nazivano revizionizmom, da je to iskustvo bilo neki izvor inspiracije i za demokratsko rukovodstvo Čehoslovačke. Tačno je, on se nije vratio u Čehoslovačku, on je emigrirao na zapad gdje je živo do svoje smrti. Koliko je meni poznato, on je bio dugo godina profesor ekonomije negde u Švajcarskoj. Godinu dana posle okupacije Čehoslovačke ja sam posetio kao turista Čehoslovačku, bio sam u Pragu i putovao sam po zemlji. Ja mogu da vam kažem da tada to taksiste, do onih ljudi koji su radili u hotelima, do ljudi koji su u sferi usluga radili i tako dalje, i da smo mi tada kao jugoslovenski turisti kada su saznali da smo iz Jugoslavije bili izuzetno dobro primljeni, sa izrazima prijateljstva, sa izrazima zahvalnosti za sve ono što je učinjeno u odnosu na te teške momente češkog i slovačkog naroda, tako da je zaista bilo lepo osjećati se Jugoslovenom tada u Čehoslovačkoj.
Nekadašnji jugoslovenski diplomata Dušan Lazić. Česi Slovaci koji su se u to vrijeme zatekli u inostranstvo, neko vrijeme nisu mogli kući preko zatvorenih granica. Građani tadašnje Čehoslovačke koji su kraj avgusta proveli na Jadranu, preživjeli su vrijeme do povratka kućama ili do odlaska na zapad uz pomoć svojih domaćina. Bila je to solidarnost vrijedna da se pomene, beleži Goran Vežić.
Bilo to veoma teško vrijeme i kad sam bila mala devojka, sećam si kao nešto to kao neku ogromnu nesreću koja se desila u našem životu, da se sve promeni. Ti krajne godine pred godinoj 68, to je bilo kao neke svetlo koji će biti lepše v Češku. I posle toga sve odmah se nekako promenilo i kad sme čuli u radiju da Rusi došli u našu zemlju, da će biti vojna i užasno sme se svi bojali. I ja to si na to sjećam kao dijete, da to dobilo, to ne mogu da zaboravim na ove trenutke.
Priča nam danas 53-godišnja liječnica iz Brna Eva Pospišilova. Malo stariji od nje je Danilo Radilić iz Graca u Makarskom primorju i njemu se 21. kolovoz 1968. usjekao u sjećanje.
Teška su to vremena bila. Sjećam se, ljudi ni na nebu ni na zemlji nemaju para, a u mene nema više mista za spavat. Moraju ići ja, a nemaju di. To su vremena koja ja kao onda 15-godišnjak ne mogu zaboraviti. Ljudi plaću, a ne znaju di će. Jednostavno nemaju izbora. Sad je to lako pripričavati nakon 40 godina. Ali onda je to bilo gledati ljude kako plaću, bilo je strašno.
Danilov otac Ivan nakon sovjetske invazije primio je obitelj danas pokojnog Rudolfa Zakela. Prijateljstvo iskovano teškim danima nastavlja se generacijama.
4 generacije koje dolazi: dide, sin, unuk i praunuk. Rudolf, Ivan, Tomaš i Adam.
Česi Slovaci su nastavili kod svojih domaćina besplatno prinudno ljetovanje. Polda Radelić je svoje Čehe po koncu ljeta povela sa sobom iz Graca u Zagreb, gdje je inače živjela.
Ja sad vidim njih lice, ja ne bi poznala jer su ostarili i oni, ali i vidim. I bili smo tako prijatelji, tako ko da smo familija, jer smo im otvorili vrata i rekli budite s nama da se god snađete. Ali smo morali iš za Zagreb, onda i oni. Opet smo gori bili skup.
Čehe i Slovake nisu primali samo oni koji su se bavili turizmom. I oni koji nisu, poput učiteljice drage Barbir iz Ploča, otvarali su svoje domove, svjedoči nam njena kći Karmen.
I sjećam se jedne scene, park kraj kolodvora u Pločama bio krcat ljudi. I moje majke, njezini kolega, kolegica, prijatelja, susjeda i ostali su pričali, govorili, šaptali, nešto se strašno desilo. Mi kao djeca nismo znali o čemu je riječ. Uglavnom, nadmoja kuća je osvanila i stanovi do moj stan, do par zgrada, stambeni, krcato češke djece, ljudi, ali obitelji itd.
Bilo je to vrijeme šoka i solidarnosti, kaže Mario Vajcek iz Brista.
Njima je bio to šok. A onda je naša solidarnost i to, zbilja smo i primili i to, svi smo i ostali su dok se situacija nije mogla smirivati da se mogli vratiti. Je bilo opasno se vratiti, ne znam što i čeka.
I nakon 40 godina Polda Radilić još pamti da se otac obitelji koji je gostila u Gracu i Zagrebu zvao Karelj, da je radio u turističkoj agenciji Čedok i još uvijek brine za njih.
Stalno je maha, ostali smo bili, a nikad se javiti, ja sam stalno mislim da oni su možda nastradali tada. Ona je bila za Češku, da ona ima roditelje, da ona ne može tako, a onda neće nikako.
Kraj kolovoza 68. se pamti kao vrijeme kad su nazovi putnici u tenkovima preko noći turiste pretvorili u izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana govorimo o prekomernoj javnoj potrošnji u Bosni i Hercegovini i Beer Festu u Beogradu. o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se nastavi nekontrolisano povećanje javne potrošnje, uslijedit će doslovno bankrot države. Na ovo upozoravaju ekonomski stručnjaci, ali nedavno isto priznanje stiglo iz Ministarstva financija. Isti izvor upozorava da bi se odmah nakon oktobarskih izbora moglo desiti da vlast posegne za povećanje stope poreza na dodatu vrednost. Detaljnije Erdovan Katana.
Razlog zbog kojeg bi vlasti mogle posegnuti za ovakvim mjerama, prema riječima zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuada Kasumovića, je smanjenje prihoda od carina zbog primjene privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, koji uređuje nove trgovinske odnose.
Od 1.1.2009. preko 96% proizvoda bit će slobodno od carina. Znači, tada će biti to enormno manje na jedinstvenom računu. Istina je da s neke druge stvari dolaze sredstva, međutim, pošto se entiteti takmiče, a i država se uključila u to takmičenje, ko će više potrošiti kako, jednostavno jednog momenta će taj izvor nam presušiti, neće moći dalje da se živi.
Povećanje stope PDV-a koja sada iznosi 17% ili akciza, premijer Republike Srpske Milorad Dodik odbacuje kao mogućnost.
Mi nemamo namjeru dati saglasnost, ako federacija ima instrumente da uvede neke prihode na nivou federacije, neka uvede. Ali na nivou Bosne i Hercegovine ostaće ista stopa PDV-a, iste carine, iste akcize.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Neža Branković, nije ovako kategoričan.
To je nadležnost institucija države, upravnog odbora, uprave za direktno oporezivanje i kada naši predstavnici budu tražili mišljenje koji radi u institucijama uprave za indirektno oporezivanje, vlada će se tada izjašnjavati.
Direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević zahtjeve za povećanje PDV-a smatra neosnovanim, jer kaže prihodi od indirektnih poreza nikada nisu bili veći.
Prihodi na jedinstvenom računu su jako dobri. U julu mjesecu prikupili smo 534 miliona, što je najveći mjesečni priliv od 1. januara 2006. godine. U julu mjesecu povećanje indirektnih poreza bilo je za 11% više u odnosu na juli prošle godine. Za prvih 7 mjeseci to povećanje iznosi 15%. Iz ovoga da se zaključiti da nije potrebno povećavati stopu poreza na dodatnu vrijednost, već da postoji prostor za eventualno snižavanje ili možda uvođenje neke niže stope.
Profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš mišljenja je da do povećanja stope PDV-a ili akciza ne bi trebalo doći, jer bi se manjak prihoda od carina trebao namiriti iz predpristupnih fondova Europske unije.
Mislim da je ovdje u pitanju pokušaj puštanja probnog balona da se vidi kako bi javnost reagovala ako bi vlasti posegnule za povećanjem PDV-a da kompenziraju gubitak javnih prihoda zbog smanjenja prihoda od carina, mada ponavljam, predviđeno je da se to kompenzira iz pristupnih fondova, da vlasti drugačije djeluju, da više budu upućene ka Europi, da više standarda primjenjuju da bi došle do tog novca. Očito da naše vlasti teže da odaberu onaj lakši put.
Bez obzira na izjave BH zvaničnika, vrlo brzo bi se moglo desiti da dođe ili do povećanja PDV-a ili akciza, jer je javna potrošnja u Bosni i Hercegovini prevelika, a na njenom smanjenju se ne radi ništa, smatra ekonomistica Svjetlana Cenić.
Zvanične institucije koje sad kažu da nema govora o tome, sačekajte da prođu izbori i da se potroše pare, one koje još uvijek nešto para ima, pa ćemo onda slušati drugu priču. Također ti koji se protive, a s razlogom se protive, mislim ja sam protiv naravno povećanja, uvode na mala vrata razno razne dažbine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O muzici koja povezuje. Sve više muzičkih festivala u Srbiji. Na spisku izvođača su i bendovi susjednih država, to je zemalja koje su nekada činile jedinstveni kulturni prostor. Stiče se utisak da su i bendovi, a i publika sve više zainteresovani za međusobno upoznavanje. Jedno od takvih mjesta svakako je i Beer Fest, koji je u sredu večer počeo u Beogradu, a koji je otvorio hrvatski sastav Idioti. Organizatori ističu da je njihov cilj i bio da nekada jedinstveni muzički prostor ponovo jedine. Sudeći po reakcijama, očito je da je i publika tim konceptom zadovoljna. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Ovo su zvuci nasmejanih posetilaca Beer Festa. Svako od njih u ruci drži limenku ili plastičnu čašu punu piva. Ovaj festival koji već 6 godina okuplja na stotine hiljada ljudi postaje sve više regionalno značajan. Ove godine na Beer Festu nastupit će neka od najvećih muzičkih imena sa prostora bivše Jugoslavije. Festival su otvorili hrvatski punk band Kud Idioti. Gitarist ovog benda, Sale Veruda, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prva muzička gostovanja krenula još pre 10 godina i da se svake godine osjeća poboljšanje u odnosima između, na primjer, publike iz jedne i benda iz druge republike.
Konkretno što se nas tiče, ovo je naš najbolji posjet, to je nastup pred najvećim brojem ljudi, govorimo nastupima u Beogradu.
Pored Kud Idiota, još nekoliko hrvatskih bendova održat će koncert na Beer Festu.
Vi, prekrasni ljudi, sa vama mogu cijelu noć biti budan i sanjati na nogama, sanjati na nogama.
Večeras nastupaju Jura Stublić i Film. On za Radio Slobodna Evropa kaže da muzički festivali kao što je Beer Fest postaju veoma značajni u procesu povezivanja nekada jedinstvenog kulturnog prostora.
Mislim da što se muzike tiče, taj prostor nikad nije bio raskinut, jer muzika ne poznaje granice i sad pogotovo sa novim medijima, internetom, downloadingom, nije uopće više važno gdje živite, nego da li nekog čovjeka mladog vaša pjesma zanima ili ne, da li mu je dobra ili ne. Mislim da lagano dolazi do izlječenja i ponovo sve podsjeća na to kao što je bilo prije. Mislim da ponovo idemo u normalu.
Jedan od glavnih organizatora Beer Festa, Dejan Grastić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedna od osnovnih ideja festivala i bila umrežavanje različitih kulturnih entiteta koji su nekada činili jedinstven kulturni prostor. On naglašava da posetioci festivala sjajno reaguju na XU bendove i da tokom njihovih nastupa nije bilo ni jednog incidenta.
Ja mislim da to možda i najveća vrednost Beer Festa, gdje na 100.000 ljudi po večeri kada je besplatan ulaz i kada bukvalno može bilo ko da uđe na festival. Festival, mi zaista nismo imali ni jedan, tako reći, veći incident. Ja se ne sjećam čak ni manjih. Atmosfera je zaista fenomenalna. Mi smo jako ponosni što je puno bendova iz XFRJ dolazilo na Beer Fest i taj neki nekada jedinstven kulturni prostor. A možda možemo da kažemo da se ipak obnavlja negde. On nije ni prestajao, naravno. Ali s obzirom što smo sve preživjeli, ovo ja mislim super, ja mislim da nema primjera u regionu da na 100.000 ljudi po večeri gde kaže može bilo ko da uđe se ništa neki krupnici nije desio.
Pored hrvatskih na Beer Festu nastupaći bendovi iz Bosne i Hercegovine i Makedonije. I muzička kritika slaže se u tome da se kroz festivale kao što su Exit ili Beer Fest učvršćuje regionalna saradnja, a izostanak bilo kakvih incidenata samo potvrđuje, kako kažu, činjenicu da su ljudi zainteresovani za ono što se događa u susednoj državi. Muzički kritičar Petar Janjetović kaže za Radio Slobodna Evropa da najveći festivali u Srbiji svake godine pokazuju da ovdašnjoj publici više nije bitno ko odakle dolazi, već ko kako svira.
Ja mislim da je posljednjih 5-6 godina ovdje bar u Srbiji prestalo da se broje krvne zrnca i ko odakle dolazi i ko kakav pasoš ima i da se samo vodi računa o tome ko kakvu muziku svira i kakvu energiju emituje. I to je nešto što ja moram priznati 93. godine neko da mi je rekao da će se sve ovo dešavati sada što se dešava, bio bih veliki skeptik. Ja sam veoma zadovoljan što zaista svako normalan, pametan i talentovan može da dođe ovdje da svira i prolazi onako kako zaslužuje. Dakle, ako su dobre pesme, dobro prođe, a ako ne, zaboravljanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.